V dřívějších válkách platilo, že nemocnice a lazarety jsou nedotknutelné a většinou to válčící strany respektovaly. V současných konfliktech je to trochu jinak. Na východní Ukrajině se nebojuje jen o vojenské objekty, ale také o budovy škol, školek a nemocnic, ze kterých si válčící strany dělají své opěrné body. V jednom z postižených míst natáčel zvláštní zpravodaj Martin Dorazín.
Když jsem viděl kulisy k ruskému velkofilmu Stalingrad, tak musím říci, že tady to vypadá úplně stejně. S tím rozdílem, že toto nejsou filmové kulisy, ale důsledky skutečné války.
No to si měl kovo, to je jenom pašlo, tak se rozvalilo.
Teď jsme zastavili u ruin budovy, která kdysi bývala školkou. Výbuchy šrapnelu nejenom, že celý tento dům prakticky úplně zničili, ale také přelámali ty krásné, nádherné břízy, které ho obklopují. Ano, zcela určitě to byla školka, protože tady je před námi dětské hřiště, pískoviště, kolotoč, barevné pneumatiky, opuštěné houpačky, stoly bez dětí. To se blížíme k místu těch nejhorších bojů, k vesnici Semjonovka.
Udostoverenie presy?
Da, da.
Projeďte, pozdravstvá. Tak, kolik akurát?
Cestou nás ještě zkontrolovali ukrajinští vojáci. To je tady běžné, ale velmi to zdržuje pohyb v tomto terénu.
S takými eventovkami stojí asi seriózně. Vidíte zrazu, že není ukrajinský.
Je vidět, že tyto zbraně nejsou ukrajinské, ale spíš americké. Komentuje celou situaci řidič Alexej.
Lučí nechodí, nezachodí z toho. Co snaryady mohou být?
Ne, vodě rozminírovali, chodí.
Po tomto terénu, i když nám řidič říká, že by měl být odminovaný, respektive zbavený těch nevybuchlých granátů, tak není příliš radno se pohybovat, protože kdo ví, co když tady ještě něco zůstalo. Vedle staré budovy nemocnice stojí, či spíše se rozpadá, budova nová, daleko větší, ani ona nemá střechu. Střecha vzala za své, jakože z velké části vnitřní zdi, zůstalo pouze obvodové zdivo.
Když to začalo, rozvezli jsme ty nejtěžší pacienty do sousední Mikolájevky, říká zdravotní sestra ze zdejší, nebo spíš bývalé psychiatrie Tatiana. Pro některé nemocné si přijeli jejich příbuzní. Lehčí případy si vzali domů lidé v okolních městech. Psychicky nemocných tady i dřív bylo hodně, ale po těch válečných událostech jich bude mnohem víc. Problémem jsou psychózy, ale kam ty pacienty máme odvést? Bezmocně krčí rameny před troskami psychiatrické léčebny Tatiana.
I v chodníku jsou patrné stopy po dopadech minometných granátů. Procházím poměrně velkým areálem nemocnice, jednotlivých pavilonů. Zdá se, že ani jeden nezůstal nepoškozený. A některé bude potřeba strhnout, protože jsou v takovém stavu, kdy už se jejich oprava nevyplatí. To je celý nemocnice.
To je nemocnice.
Proč bombardovali tu nemocnici?
Proč bombardovali tuhle nemocnici, ptá se kolega fotograf Jan Šibík. Na tomu zatím nikdo odpověď dát neumí. Jeho fotografie ale najdete na našich webových stránkách.
Dodává přímo z Ukrajiny náš zvláštní zpravodaj Martin Dorazín. A u tématu zůstaneme. Pokud se prokáže, že malajzijský Boeing byl nad východní Ukrajinou sestřelen, může jít o válečný zločin. To ve své nové zprávě uvádí Organizace spojených národů. Vysoká komisařka pro lidská práva Navi Pillayová navíc poukazuje na to, že válčící strany nasazují přímo v rezidenčních oblastech těžkou bojovou techniku. Podle ní obyvatelé východní Ukrajiny žijí pod hrůzovládou ozbrojených skupin separatistů, kteří si moc často upevňují pomocí únosů, věznění, mučení i poprav. Komisařka ale ostře kritizovala i ukrajinskou armádu. Téma teď rozebereme s Michalem Brožou, vedoucím informačního centra OSN v Praze. Přeji vám dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane Brožo, jak dokazatelný je vlastně vůbec válečný zločin?
Tak my se musíme především podívat na to, jak ho definuje mezinárodní právo. Nemluvíme teda o tom, jakým způsobem se na to koukáme úředně, ale jakým způsobem to lze právně posoudit. A ty principy a pravidla vedení válek jsou zahrnuty v mezinárodním humanitárním právu, konkrétně například v ženevských úmluvách nebo jejich pozdějších protokolech, ale nebo také v úmluvě genocidě. Co bude také důležitá otázka, podle jaké jurisdikce lze tento případ posoudit.
A jaké jsou tedy ty základní principy, které už můžeme označit za válečný zločin? Jsou to útoky na nemocnice, na školy, na civilisty?
ale samozřejmě to jsou věci, které asi zřejmě dokáže vnitřně posoudit i každý z nás. To znamená něco, co už přesahuje určitá pravidla. Především to míří mimo, řekněme, ty ozbrojené skupiny. To znamená, míří to na civilní obyvatelstvo, míří to na civilní infrastrukturu a tak dále. Takže už tady v tom už je ta hranice určitým způsobem nastavena, ale samozřejmě to hlavní posouzení je vždycky právní.
A na kom to hlavní posouzení je? Je to na Mezinárodním soudu nebo na nějakých ad hoc tribunálech, který by i třeba v případě Ukrajiny mohl být zřízen?
To je samozřejmě dobrá otázka, protože my tady máme třeba stálý Mezinárodní trestní soud. Otázkou je, kdo do té jeho jurisdikce spadá. Pokud se podíváme právě na Ukrajinu, tak ta jeho součástí není. Takže to jsou určitá omezení, které budeme mít, ale jsou tady i jiné mezinárodní orgány, jako je například Mezinárodní právní komise, respektive Mezinárodní komise pro mezinárodní právo. Takže těch institucí je samozřejmě víc a určitě to bude otázka, která se právně bude diskutovat.
A co může konkrétně OSN udělat pro to, aby se vyšetřování toho údajného, stále musíme říct údajného sestřelení letadla nějakým způsobem pohlo z místa? Mají orgány OSN nějaké možnosti, jak tuto věc rozhýbat?
Tak já si myslím, že ten hlavní způsob, jak to rozhýbat, je to, co se stalo například včera po vydání té zprávy. Na místě na Ukrajině operují experti Organizace spojených národů a ti vydávají vlastně každý měsíc souhrnou zprávu, jaká je situace na místě, a to je věc, která se potom diskutuje na mezinárodní úrovni, diskutuje se to ve světových médiích a tak dále. Takže to je to hlavní, co se v tuto chvíli dá dělat. Samozřejmě ta prvotní odpovědnost je na tom místním prostředí, to znamená, ať už jsou to ty ozbrojené skupiny, ať už jsou to ukrajinské orgány a tak dále, a samozřejmě s podporou mezinárodního společenství.
Vy jste zmínil experty OSN na místě, berou je ale ti separatisté na východě Ukrajiny vážně a pomáhají jim, když to tak řeknu, v nějakém tom pozorování, vyšetřování, nebo prostě si z nich lidově řečeno nic nedělají?
To je samozřejmě dobrá otázka. Jak kdo a jak kdy? Málo kdy máte situace, kdy ti lidé, kteří monitorují tu situaci, že by se setkávali pouze jenom s pozitivním přístupem. Ano, ten přístup k těm informacím není jednoduchý, nicméně díky tomu, že na místě ty mezinárodní experti jsou, ať už jsou to experti OSN nebo pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a tak dále, takže ty informace se k nám dostávají, ale není to vždycky samozřejmě jednoduché.
A to jsou jediné zdroje informací, které OSN má, protože i místní reportéři na místě tvrdí to, že ta situace je velmi nepřehledná a že dostat se k nějakým informacím je velmi složité.
Ano, ano, samozřejmě. Pro každého je to velice složité a Organizace spojených národů nemá jiné informace, protože nemá zpravodajské služby a tak dále. Nicméně snaží se spolupracovat samozřejmě i v této oblasti. To znamená, že OSN díky tomu, že to je organizace států, tak se snaží získávat samozřejmě i informace z jiných zdrojů, ale primárně má přístup k informaci na místě a ano, i OSN se potýká s podobnými problémy, jako se můžou třeba potýkat novináři, kteří se snaží na to místo dostat, a samozřejmě teď ta klíčová otázka je dostat se na to místo samotné a nechat to posoudit nezávislé experty.
Říká Michal Broža, vedoucí informačního centra OSN v Praze. Díky za rozhovor, přeji hezký den.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
8 hodin, téměř 20 minut. Jaké jsou očekávané události a co se právě děje? Premiér Bohuslav Sobotka dnes bude jednat s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem z hnutí ANO o chystané novele zákona o ochraně přírody a krajiny i o opatřeních, která mají snížit předpokládané ztráty z evropských fondů. Jde o další bilanční návštěvu premiéra na jednotlivých resortech. Soud v Los Angeles rozhodl, že jednání o prodeji basketbalového klubu Clippers mohou pokračovat i přes námitky majitele Donalda Sterlinga a nový španělský král Felipe VI. Nařídil provést sérii kroků, které mají zlepšit pověst vládnoucího rodu pošramocenou za éry jeho otce. Král chce například přijmout závazný kodex chování příslušníků svého rodu.
8 hodin 20 a půl minuty a my v tuto chvíli otevíráme přehled dnešního tisku. Chystá se nová daň, podraží benzín a nafta, tak varuje na titulní straně Mladá fronta Dnes. Ještě před pár dny se zdálo, že by mohly ceny klesnout díky snížení spotřební daně, které prošlo sněmovnou, ta pak ale hlasovala znovu a snížení odmítla. Teď to dokonce vypadá, že ceny naopak porostou.
Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž podle Mladé fronty Dnes navrhuje zavést novou daň za ropnou bezpečnost. Ta by představovala 25 až 30 haléřů za litr. O nové dani se píše v materiálu zpracovaném ministerstvem, kde se řeší, jak má stát dále zacházet se strategickými rezervami nafty, benzínu a ropy. Dokument už je v meziresortním připomínkovém řízení.
Díky nové dani by stát měl ročně vybrat skoro 1,5 miliardy korun a právě tolik teď musí platit z rozpočtu za udržování zásob paliv. Novou daň ale ještě musí schválit vláda a jak upozorňuje Mladá fronta Dnes, půjde o velice citlivou politickou záležitost.
Tématem z Lidových novin je podíl nehod, které způsobí seniori a ten narůstá. Riziko podle nich vyplývá z toho, že starší lidé jsou v dnešní době aktivnější a řídí až do pozdního věku. Seniori ale často jezdí příliš pomalu, blíž ke středu vozovky a také bývají rychleji unavení.
Ještě před 10 lety zavinili lidé ve věku 65 až 69 let něco málo přes 1% z celkového počtu 180 tisíc nehod. V současnosti to už je téměř dvakrát tolik. Senioři mají přitom potíže hlavně na křižovatkách a na nájezdech z vedlejších silnic. U některých selhává prostorové vnímání a schopnost rychlé reakce, píší Lidové noviny.
Hospodářské noviny uvádějí, že pražské výstaviště v Holešovicích se chystá na konec éry Kočkových, přicházejí totiž mladí architekti. Po 14 letech opustí bývalý park kultury a oddechu Julia Fučíka firma Incheba. 34 hektarů pozemků bude od příštího roku spravovat metropole a tudíž Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Magistrát plánuje, že celý areál propojí s okolím, strhne ploty, zbuduje nové vchody ze stromovky a spojí výstaviště se stanicí metra. Areál by si na sebe měl sám vydělat kombinací výdělečných a neziskových aktivit.
Nad minulostí výstaviště se na stránkách Hospodářských novin zamyslel také jejich komentátor Petr Honzejk. V příběhu areálu je podle něj vše, co charakterizuje českou politiku na začátku tisíciletí. Nákup barabizen za veřejné peníze, smlouva tunelující pražský rozpočet i politici propojení s kolotočáři a mafiány. Následky téhle éry jsou podle něj viditelné dodnes. Komentář Petra Honzejka najdete v Hospodářských novinách.
Tým pražských geologů zabodoval ve světových médiích. O českých vědcích informovali kromě britské BBC, amerických CBS a ABC, třeba i kubánské nebo chilské deníky. Čeští vědci totiž objevili, jak se tvoří skalní brány. O jejich úspěchu píše Mladá fronta Dnes.
Geologové tak vyřešili třeba záhadu pravčické brány. Důležitým pro její vznik byl tlak, který vytvářel pískovec svou vlastní vahou. Zrnička písku se k sobě semknou tak pevně, že sníží erozi na minimum. Pokud je ve skále prasklina, tlak se přerozdělí a toto místo se pak rozpadá rychleji. Tím se vytvoří skalní brána.
Český objev může posloužit také při opravě památek. Principy tvorby pískovcových bran se dají aplikovat třeba na pražský Karlův most. Dočtete se v Mladé frontě Dnes a my touto zprávou uzavíráme dnešní domácí noviny a zpravodajské servery.
8 hodin 24 minut posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Přesně před 30 lety začaly 23. letní olympijské hry v kalifornském Los Angeles. Vstoupily do historie jako hry, které nejvíc poznamenala studená válka. Bojkotoval je Sovětský svaz a další země východního bloku, včetně Československa. Co tento bojkot znamenal nejen pro světový sport, to zjišťovala Markéta Ševčíková, kterou teď vítám ve studiu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Oficiálním důvodem neúčasti socialistického tábora bylo, citujeme, nedostatečné zajištění bezpečnosti a nerespektování důstojnosti sportovců. Předpokládám ale, že ta pravá příčina byla někde úplně jinde.
Ano, byla to odveta za bojkot předchozích olympijských her v Moskvě, kam na výzvu Spojených států nepřijelo 65 zemí na protest proti invazi Sovětského svazu do Afghánistánu. Moskva se pak pomstila při první možné příležitosti a poručila svým socialistickým satelitům, aby na olympiádu do LA své sportovce nevysílali. Většina zemí to nesla velice těžko a pro řadu naprogramovaných státních profesionálů to byla životní katastrofa, především pak pro východoněmecké a naše sportovce.
Ne všechny socialistické státy ale uposlechly a některé se sovětskému diktátu nepodvolily. Například Rumuni na olympiádu odletěli.
Ano, a získali 53 medailí a stali se po Spojených státech druhou nejúspěšnější zemí her. Jenže ona rumunská účast nebyla ani tak důsledkem vzdorovitosti Rumunska vůči Sovětskému svazu, jako spíš taktiky tehdejších kremelských vůdců, jak vysvětluje místopředseda Českého olympijského výboru a sportovní historik František Kolář.
On to byl Sovětský svaz, který pověřil, aby do toho Los Angeles jeli, protože tehdejší předseda Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch, když se mu nedařilo přesvědčit Sověty a ostatní socialistické státy, tak jim pohrozil, že kvůli neodůvodněnému bojkotu všechny vyloučí z olympijského hnutí. A to si zase ten Sovětský svaz uvědomil, že se to nemůžou dovolit. A vzhledem k tomu, že Rumun Andrianu Siperku byl v té době prvním zástupcem Samaranče, tak přišli na to, že Rumuni jsou jediný stát, který mu to můžou povolit.
Zmínili jsme, že olympiáda v Los Angeles byla pro některé reprezentace doslova tragédií, například pro východní Němce a pro tehdejší československé sportovce. Z jakého důvodu?
Protože se tehdy začaly sklízet první plody takzvaného vědeckého přístupu ke sportu, který zavedla NDR už v 70. letech a také Československo. Už v roce 1974 totiž schválil ústřední výbor KSČ nařízení, že vybraná vědecká odvětví musí provádět speciální výzkumy ve prospěch sportu. No a po 10 letech to přineslo první ovoce.
To byly tedy ty nechvalně proslulé a často nebezpečné experimenty s dopingem a různými podpůrnými látkami?
Nejenom ty, výzkum neprobíhal jen v chemických laboratořích, ale v tehdejším Československu hlavně na poli biomechaniky a fyziky. Zkoumalo se například, jak hluboko a v jakém úhlu mají být pádla či vesla ponořena ve vodě, aby byl odpor co nejmenší a rychlost co největší. Testovaly se aerodynamické vlastnosti různých materiálů, vyvíjely se nové a tak dál.
Které z našich sportovců ten zákaz účasti na olympiádě v Los Angeles postihl nejcitelněji?
Především ty, kteří se dostali těsně před tou olympiádou do vrcholné formy, jak potvrzuje sportovní historik František Kolář.
V atletice to byli ti mistři světa. Ať už to byl Imrich Bugár, nebo Jarmila Kratochvílová, nebo tak Helena Fibigerová. Byly to moderní gymnastky, kteří v té době vyhrávali. Byli to veslaři, kteří vyhrávali, co mohli. A moc hezký příběh je Josef Pribiliněc, to byl chodec, který byl několik let, od roku 82 už byl na špičce světových chodeckých tabulek a když se dověděl, že nejde do Los Angeles, tak během 3 měsíců spadnul na 89. místo a řekl, já si na to vykašlu. Pak se zpamatoval a v Soulu 4 roky později tu zlatou olympijskou medaili vyhrál, ale mohl mít klidně 2.
Já jenom Františka Koláře doplním, že ta neúčast v LA znamenala citelnou ztrátu také pro naše házenkáře, protože ať je to jak chce, navzdory všem zlatým ze světových šampionátů se počítají hlavně medaile z olympiád. No a proč nemít to jednu navíc, žán?
Se vzpomínkou na 23. letní olympijskou olympiádu v Los Angeles byla ve studiu Markéta Ševčíková. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Český rozhlas Plus je stanice analytické publicistiky. Celodenní vysílání zachytíte na internetu a v digitálních sítích, včetně vaší televize. Ráno od 6. do 10. a odpoledne od 17. do 20. hodiny přebírá naše vysílání v Praze a okolí stanice Český rozhlas Regina na frekvenci 92,6 FM. Od 16. hodiny do půlnoci nás můžete poslouchat i na středovlnných frekvencích 639, 954 a 1332 kHz. Podrobnosti najdete na naší internetové adrese plus.rozhlas.cz.
Půl minuty zbývá do 8:30. Co vám nabídneme v následující půl hodině? Mělo by být víc žen v politice? A pokud ano, jak je přimět ke vstupu do světa politiky? Například kvótami? Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier prosazuje návrh, aby v krajských volbách za 2 roky bylo na kandidátkách alespoň 30% žen. Spojíme se s ním po 9:30 a zeptáme se ho, jestli by tento návrh mohl změnit počet žen v politice. A začteme se také do Pána prstenů. To vše po 9:30.
Zprávy má Martin Úrych.
Izraelské vojenské letadlo údajně zasáhlo dům politického vůdce hnutí Hamas v palestinské Gaze, Ismaila Haniyeho. Oznámilo to tamní ministerstvo vnitra. Podle něj střela Haniyeho v dům poškodila, nikomu uvnitř se ale nic nestalo. Informaci o náletu potvrdil na Facebooku i Haniyeho syn, podle kterého byl dům prázdný. Zástupci leteckých společností letišť a řídících letového provozu se kvůli nedávné katastrofě na Ukrajině scházejí v kanadském Torontu. Účastníci schůzky svolené Mezinárodní organizací pro civilní letectví budou diskutovat o tom, jak snížit rizika létání nad oblastmi konfliktů. Předminulý čtvrtek se zřítilo malajsijské letadlo na východě Ukrajiny, kde bojuje armáda s povstalci. Podle neoficiálních zpráv analýza černých skříněk dokazuje, že byl Boeing 777 skutečně sestřelený. V Česku vznikne dalších zhruba 900 pracovních míst. Premiér Bohuslav Sobotka podepíše s firmou Hyundai Mobis návrh smlouvy o další investici ve výši kolem 4 miliard korun. Jeho korejská firma postaví závod v průmyslové zóně v Mošnově na Novojičínsku. Odbory a zaměstnavatelé chtějí jednat s Českou národní bankou. Mají své informace, že banka chce znovu oslabovat kurz koruny. Firmy i zaměstnanci si stěžují, se s nimi centrální banka o předchozím snížení loni na podzim nemluvila. Se zapojením banky do jednání o hospodářské situaci souhlasí i premiér Bohuslav Sobotka. V Kutné Hoře slavnostně otevírají nový baby box. Česko má tak 62 speciálních vyhřívaných schránek, kam můžou matky odložit anonymně své dítě. Zatím se to stalo ve 107 případech. Ještě o počasí. V ranních hodinách budou ojediněle doznívat mlhy a přes den bude převážně oblačno. Postupně se na většině území vyskytnou přehánky a místy bouřky, které budou ojediněle intenzivní s kroupami a srážkovými úhrny až kolem 40 mm. Teploty dnes 26 až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách 23. Pomene slabý jihovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
Český rozhlas Plus. Víc než informace. Zelená vlna, doprava aktuálně.
Silnější provoz v centru a komplikace v Patočkově ulici. Teď podrobněji. V Patočkově ulici za Strahovským tunelem směrem na Dejvice u Kranice stojí poruchané auto, na místě policie. V tuto chvíli se ale v tomto úseku kolony netvoří. Patočková ulice ale směrem na Vypich. Tady počítejte se silným provozem a kvůli dopravnímu omezení i se stupněm číslo 4, nárazově se stupněm číslo 5. A v centrální části metropole už se začíná plnit Jiráskův most, a to ve směru do centra. Popojíždí také Vilzonova ulice, a to ve směru na Václavské náměstí. A dobrá zpráva alespoň z jižní spojky, která je volně průjezdná jak ve směru na Černý most, a tak i v tom opačném, tedy ve směru na most Barandovský. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
Parafrází starého anglického přísloví teď zahájíme další téma 3:30 v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus. Řekni mi, jaké auto máš a já ti řeknu, kdo jsi. Tak tato věta, tato parafráze u nás platí zatím jenom z části, i když výjimky možná potvrzují pravidlo. Ale hlavně, nákladný vůz ještě vůbec nemusí znamenat obdiv nebo uznání ze strany okolí. Hned vás na něj přijde chuť, tedy pravděpodobně, pokud si poslechnete následující glosu Martina Fendricha.
Budete se divit, ale nechtěl bych automobil Hummer. Vážně ne. Hned vám vysvětlím proč. Měl jsem nedávno schůzku v Praze na rohu Rytířské a Melantrichovy ulice, kousek pod Můstkem. Čekal jsem, lízal zmrzlinu, na chodníku před cukrárnou stáli a seděli další zmrzlináři. A najednou se uprostřed křižovatky přímo před námi začal otáčet Hummer H3. Hummer je sám o sobě impozantní zjev. Odvozen byl od vojenského Humvee, tedy amerického vozu, který se proslavil za války v Perském zálivu. Ale tahle H3, ta byla celá stříbrná, dokonce i skla bočních oken měla neprůhledná a stříbrná. To auto váží 2,5 tuny a po Praze bude žrát okolo 20 litrů benzínu. Máte v něm jistotu, že se za vámi každý otočí. Hammer tedy začal rejdovat v křižovatce s jistotou tanku, na který si nikdo netroufne. Zezadu od Stavovského divadla jelo auto, ale Hammer proti němu klidně couval. Motor burácel, hltal oktany. Někdo z přihlížejících zmrzlinářů pravil: chápete, že si tohle někdo koupí? A pokračoval větou z filmu Butch Cassidy a Sundance Kid: co je to za lidi? Jiný divák s kornoutem řekl: hele, mít tohle monstrum, tak musíš mít taky černý brejle a samopal a občas někoho pokropit. To prostě jinak nejde. Samo sebou musela zaznít taky věta, která je v Česku v podobných situacích povinná. Kde na to nakrat? Zeptala se dáma u stolečku, pochutnávající si na pistáciové zmrzlině kopeček bratru za 30 korun. No to mi řekněte, kde na to nakrat? Stříbrný Hammer mezitím dál kontroloval křižovatku a jeho řidička túrovala motor. Mladý muž prohlásil: no tak poctivou prací se na tohle vydělat nedá, to mi věřte. Sice neexistoval žádný důvod mu věřit, ale zmrzlináři ochotně kývali. Další hlas: na co potřebuje takovou obludu do města, chápete to? A jiný hned doplnil: takovýhle lidi by měli platit víc. Víte, jak ničej silnice? Ale poslední poznámka byla odmítnuta větou: takový na peníze kašlou, ten krám musel stát nejmín 3 miliony. Nějaký znalec řekl: há, trojka v téhle výbavě, 1,5 milionu, víc ne. Bublající stříbrný obr konečně odjel. Já dolízal zmrzlinu. Byl jsem rád, že mám starší obyčejný Hyundai. Kdyby mi někdo v tu chvíli zadarmo nabídl Hammera H3, s úlekem bych odmítl. Vyvolává nenávist.
Uzavírá svou glosu Martin Fendrich.
8 hodin 36,5 minuty, posloucháte Ranní plus. Země Evropské unie a Spojené státy se chystají uvalit zatím zdaleka nejtvrdší sankce na Rusko. Vůbec poprvé v současné krizi zasáhnou celé sektory ruské ekonomiky. O tom dnes píše Světový tisk a jak, to už se ptám našeho zpravodaje v Bruselu Ondřeje Housky.
Evropská unie pravděpodobně už dnes kolem poledne uvalí finanční sankce na Rusy, zakáže ruským státním bankám přístup na evropské kapitálové trhy, zavede zbrojní embargo a další kroky. Informujeme o tom samozřejmě ve zprávách. No a přidají se Spojené státy. Jak píše americký deník Wall Street Journal, můžeme sledovat změnu v ruském postoji k sankcím. Dřív, když přicházelo nové kolo sankcí, tak Kreml vždy udělal pár gest a možná si tak zajistil mírnější sankce, než jaké mohly přijít. Teď se Rusové zatvrdili a už se nesnaží získat čas, připravují se na ještě větší mezinárodní izolaci. Podle Wall Street Journal přitom sami ruští diplomaté přiznávají, že nové sankce budou dost bolestné. Moskva možná podcenila ochotu Západu takové sankce uvalit.
Podle Evropské komise musí být rovnost zachována i při placení mýtného na silnicích, které chce zavést Německo. Co o tom píše dnešní Světový tisk?
Jak víme, má se platit v Německu za jízdu na všech silnicích, ale Němcům by se o stejnou částku snížila silniční daň, to je plán ministra dopravy. Jak píše deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, nejspíš se mu ho ale nepodaří prosadit. Evropská komise totiž do Německa vzkazuje, že takové spoplatnění silnic by diskriminovalo cizince. Pokud tedy Německo bude chtít mýtné zavést, nesmí zvýhodňovat Němce oproti cizincům a Frankfurter Allgemeine Zeitung píše, že vymyslet takový plán, který by sáhl do peněžek jen cizincům, ale ne Němcům, což chtějí politici, nejspíš nebude možné.
Trochu jiný problém řeší Belgie. Výrazně v ní ubývá ploch, které by ještě nebyly zastavěné.
Ano, a ubývají opravdu rychle, v průměru o 6 hektarů každý den. Týká se to jen Flander, tedy Vlámska, což je samozřejmě jedna ze dvou hlavních částí Belgie. V bohatém Vlámsku se doslova zuřivě staví.
Tolik přehled Světového tisku, který připravil náš zpravodaj v Bruselu Ondřej Houska.
A u zahraničních událostí zůstaneme, nicméně u těch historických, nebo respektive té historické, a ne na evropském kontinentu, ale ve Spojeném království. Protože dnes je to přesně 33 let od svatby princezny Diany a prince Charlese. Svatba byla velkou událostí, po celém světě ji sledovalo až 750 milionů lidí. Události staré 33 let připomíná kolega Viktor Daněk.
Pár své zasnoubení veřejně oznámil v únoru 1981. Princ Charles tehdy přiznal, že zpočátku váhal. Takhle odpověděl na otázku, jak se zamiloval.
Postupně. Myslím, že teprve postupně jsem si začal uvědomovat, co se mi honí hlavou a co si myslí ona.
Charles měl tehdy už 30 za sebou. Hodně cestoval, sportoval a užíval si pozornosti žen. Doma na něj ale stále více tlačili, aby přijal odpovědnost a oženil se. Tehdy 19-letá Lady Diana také váhala.
Dlouho jsem o tom přemýšlela, protože tlak byl na nás obou, ale nakonec to nebylo vůbec složité rozhodnutí. Chtěla jsem to a chci to.
Svěřila se v televizi a trochu se u toho červenala. Na svatební průvodce 29. července 1981 přišli podívat asi 2 miliony lidí. Nejvyšší představitelé anglikánské církve obřad sloužili místo tradičního westminsterského opatství ve větší katedrále svatého Pavla. Vešlo se tam 3,5 tisíce hostů. Lady Diana na něj přijela v proskleném zlatém kočáře, taženém párem koní. Na svatebních šatech měla přišitých 10 000 perel. Zpráva o královské svatbě doputovala i za železnou oponu. Takhle ji v tehdejším československém rozhlase ohlásil Vladimír Fischer.
Britský korunní princ Charles a hraběnka Diana Spencerová byli dnes oddáni v katedrále svatého Pavla v Londýně. Nákladnost svatby vzbudila s ohledem na neutěšenou hospodářskou situaci Británie rozpaky i v buržoázním tisku.
Sňatku požehnal arcibiskup z Canterbury, ani to ale nestačilo. Už chvíli potom, co se jim narodili princové William a Harry, se začaly objevovat ve vztahu první problémy. Charles i Diana měli jiné záliby, trávili spolu málo času a vše zhoršoval dotěrný bulvár.
Nejtěžší byla pozornost médií. Řekli nám, že až se zasnoubíme, tak utichnou. Ale nestalo se to. Tak jsme čekali, až se vezmeme a zase nic. Média se na mě začala soustředit. Byla jsem na titulní straně každý den. Je to izolující zážitek.
Vzpomínala princezna Diana na svá nejtěžší léta. V srpnu 1996 se Charles a Diana rozvedli. Zájem novinářů ale neutichal. O rok později při divokém útěku před paparazzi její auto havarovalo a Diana svým zraněním podlehla. Británie načas přišla o sen o pohádkovém královském manželství. Tentýž sen ale znovu ožil při královské svatbě prince Williama a Kate Middletonové před 3 lety.
Tolik příspěvek Viktora Daňka.
8 hodin 42 minuty, jdeme zpátky do současnosti. Jaké jsou aktuální události? Státní zástupce zrušil obvinění 2 úředníků z Ministerstva průmyslu a obchodu. Protikorupční policie má podle něj případ dál analyzovat, uvedly dnešní Lidové noviny. Americké akcie se včera vydaly oběma směry. Nahoru táhly burzu hlavně zprávy o nových fúzích a akvizicích. Tento růst však brzdily nejnovější statistické údaje z trhu bydlení a sektoru služeb. Iránský nejvyšší duchovní vůdce Ajatolláh Alí Chamenejí zkritizoval Izrael, který podle něho páchá v pásmu Gazy genocidu. Muslimský svět by měl Palestince vyzbrojit, aby mohli proti sionistickému režimu bojovat, dodal.
8 hodin 43 minut posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Sociálně volebním inženýrstvím nebo rovnou totální pitomostí nazývají opoziční poslanci návrh na povinný aspoň 30% podíl žen na stranických kandidátkách. Návrh volební novely poslalo ministerstvo vnitra už do připomínkového řízení. Pokud novela projde, měly by se kvóty poprvé vztahovat na krajské volby za 2 roky. Strany kandidující do sněmovny a krajských voleb by podle nich musely mít na kandidát třetinu žen, a to ještě paritně zastoupených na prvních 2 místech a pak v každé trojici jednoho zástupce druhého pohlaví. Když ne, tak se jim o třetinu zkrátí pravidelný státní příspěvek na poslance a krajského zastupitele. Změna ale údajně nemá příliš šancí na úspěch, nelíbí se koaličnímu hnutí ANO ani pravicové opozici a komunistům. O tom, zda je akutním problémem české politiky nedostatek žen a zda jsou kvóty jeho nejlepším řešením, teď budeme mluvit s iniciátorem návrhu, ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřím Dienstbierem. Dobré ráno.
Dobrý den.
A druhým hostem je po telefonních linkách politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den i vám.
Krásný den.
Pane Dienstbiere, na úvod taková osobní otázka. Cítíte, že jako muž to máte v politice jednodušší?
Tak do jisté míry zjevně ano.
Nevím, jestli já osobně, to se vždycky takto těžko hodnotí, ale realita je, že například v naší poslanecké sněmovně není ani pětina žen, tak zřejmě to ti muži s naší mají. Přestože máme formální rovnost, tak ve skutečnosti to tak nefunguje.
Pane Kopečku, je to podle vás tak, že muži to mají v politice jednodušší, že se musí ženám pomáhat kvotami?
Vždycky je otázka, pro koho vlastně kvóty nastavíme. Nemusíme je nastavovat jenom pro ženy, ale můžeme je třeba nastavit pro nejrůznější etnické menšiny, náboženské menšiny, homosexuály a tak dále. To jest, je to vždycky otázka zvážení, co v danou chvíli preferujeme z hlediska hodnot, z hlediska politiky. Vezmu-li to teďka z hlediska žen, máme tu vlastně pohled levicově liberální, který tady reprezentuje pan vicepremiér, respektive proud sociální demokracii, který on tady reprezentuje, a máme tady konzervativce, kteří vlastně tohle odmítají a říkají, že to je nesmysl, a vlastně jsou tam ty argumenty, které jste zmínila.
A myslíte, že kvóty jako nástroj, že fungují?
Tak pochopitelně, pokud kvóty zavedeme, tak to povede k tomu, k čemu to povede. To je, že se počet žen v politice zvýší. Je tady zkušenost třeba Severní Ameriky, Spojené státy zavedly od 60. let kvóty v různých oblastech pro Afroameričany, pro nejrůznější menšiny. Ty kvóty samozřejmě vedly k tomu, že se procento lidí, kteří byli tímhle způsobem zvýhodněni v té dané sféře, opravdu zvedlo. Jiná otázka je, jaký to má dopad na kvalitu toho, té dané věci, ale to už je zase otázka těch hodnot, co si tady vybereme jako záležitost, kterou preferujeme.
Pane Dinsbíre, právě neobáváte se, že se vlastně kvóty nakonec obrátí proti těm, kterým mají pomoci, tedy proti ženám, že třeba se pak na ně bude pohlížet jako na někoho, kdo se dostal na určité místo do vysoké politiky právě kvůli kvótám a ne kvůli schopnostem?
Ne, toho se neobávám, protože to by byl naprosto absurdní pohled. A já bych chtěl zdůraznit, že samozřejmě ta debata nemůže být jenom o kvotách, protože bavíme-li se o rovném přístupu například k veřejným funkcím, tak je to také o vytváření předpokladů ve společnosti. A to je například debata o dostatečném počtu míst v předškolních zařízeních, tak aby jak muž, tak žena v rodině měli stejné příležitosti realizovat se profesně, včetně třeba politické aktivity. A kvóty, to je jenom jeden z možných nástrojů, o kterém bychom mohli debatovat a měli debatovat. A právě vyvolání debaty, to je smyslem toho předloženého návrhu, který předkládáme spolu s panem ministrem Chovancem v souladu s legislativním plánem vlády.
Ale vy jako v ČSSD už vlastně taky takovou vnitrostranickou kvótu pro ženy máte, a jak si moc se vám ji nedaří naplňovat, nebo respektive spíše s obtížemi? Mluvím o tom, že ve vedení ČSSD musí být minimálně jedna žena, a v minulosti se ukázalo, že ani tenhle ten výběr není jednoduchý, a třeba například i první návrh ze současného premiéra Bohuslava Sobotky na vytvoření vlády ze strany ČSSD tam taky neměl ani jednu kandidátku. Tak není to o sobě samo důkaz, že to nefunguje?
Ten problém toho nízkého zastoupení žen se samozřejmě týká i sociální demokracie, protože i ta trpí tím, že to je vlastně téměř výhradně mužské prostředí, alespoň na těch rozhodujících patrech, kde se ženy hůře prosazují. Ale já bych ještě uvedl jeden argument. Tady se říká, že vlastně na ženy se bude pohlížet jako na ty, které se tam dostaly díky nějaké kvotě. To je doopravdy naprosto absurdní. Já bych chtěl říct, že ženy nejsou menšina v naší společnosti, naopak většina jich o něco více než mužů. Přesto mají takto nízké zastoupení v těch veřejných funkcích. A asi těžko bude někdo tvrdit, že ty ženy jsou méně schopné než muži. Respektive, že muži by byli 4x až 5x schopnější vzhledem k zastoupení ve veřejných funkcích. A to nasvědčuje tomu, že vycházíme-li z jejich stejné schopnosti, jakou mají muži, že nemají rovný přístup k těm veřejným voleným funkcím. A můžeme se bavit o příčinách a také se můžeme bavit o nástrojích, které to mohou změnit, a ty kvóty jsou samozřejmě jedna z těch variant.
Pane Kopečku,
upozorňuji, že jsou země, že je řada zemí i v Evropské unii, které tyto kvóty mají, například Belgie nebo...
Ano, severské státy, to je známo.
Které a přispívají doopravdy k tomu, že se zvyšuje ta rovnoměrnost zastoupení jak mužů, tak žen ve
ústavních funkcích, konkrétně v tomto případě v parlamentu.
Pane Kopečku, ještě bych se vás chtěla zeptat, proč si myslíte, že právě v české politice mají ženy tak nízké zastoupení? Možná to platí spíše o té vysoké politice, protože i tato úprava se třeba voleb do obecních zastupitelstev týkat nemá, protože tam je situace o něco lepší.
Když se vlastně podíváte obecně na západní svět, tak politika tady vždycky vznikala jako primárně mužská záležitost. Takže neplatí, že bychom byli nějaká unikátní výjimka, kde by bylo extrémně nízké zastoupení žen opravdu pro řadu zemí, kde se neuplatňuje nějaká taková forma pozitivní diskriminace, platí v podstatě to samé, co pro nás. Je dobré ještě dodat samozřejmě i tu záležitost, že tady jde opravdu spíš o kulturní debatu nad tou danou věcí. Podívám-li se třeba na severské země, které zavedly kvót ty pro ženy jako první, jak to opravdu časem vedlo k tomu, že i bez těch kvót se začal počet žen v politice zvyšovat, to jest nad tu kvótu 30%, co doporučuje OSN a konec konců se objevuje i v těch různých materiálech Evropské unie. Jiná záležitost pochopitelně je, co se děje jinde. Když se podíváte na jižní Evropu, tak tam to prostě nefunguje, respektive nefungovalo. Takže já bych tady byl hodně opatrný z hlediska toho, že kvóta tady samozřejmě zvýší procento žen, ale je otázka, jestli to opravdu dlouhodobě povede k tomu, že nám to nějakým způsobem povede k nerovnosti 50%, jak zmiňoval pan
jestli to prospěje české politice?
To je otázka, jako prospěje, opravdu tady je to otázka priority. Pokud jste levicový liberál, máte prostě prioritu rovnost, odstranění jakýchkoliv bariér i prostřednictvím zavedení kvót, prostřednictvím pozitivní diskriminace pro jakoukoliv skupinu a berete-li to jako prioritu, tak je to prostě něco, co chcete prosadit. Naopak, když jste prostě konzervativec, člověk, který nepovažuje tohle za způsob, který je žádoucí, považuje to za deformaci soutěže a naopak za zasahování do rovnosti příležitostí, tak to budete brát jako něco, co tady působí vysloveně negativně.
Ještě závěrečná otázka na pana vicepremiéra. Pane Dinsmíre, myslíte si, že je nutné opravdu zavést sankce za to, když se nebude tenhle ten podíl nebo ty ženské kvóty dodržovat? Není spíš ještě záhodno jít tou cestou spíše podpory?
Tak ono je to v zásadě to samé, to je spíš úhel pohledu, jak se na to díváte, jestli přidáte, jak bonifikujete toho, kdo ta pravidla bude dodržovat, tak z druhé strany je to sankce pro toho, kdo je neplní, tak jako tak. A samozřejmě pokud dospějeme k závěru, že zavedení kvót by mohlo pomoct fakticky rovnějšímu přístupu k veřejným funkcím, tak pak samozřejmě zákon bez sankce nemá příliš cenu. A jedno, jestli ta sankce má podobu, že snížíte například úhradu za mandáty politickým stranám, anebo jestli naopak zvolíte tu bonifikaci, je to v zásadě rovnocenné.
Říká ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dinsbír a za rozhovor děkuji také Lubomíru Kopečkovi z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Teď je na řadě v 8 hodin 52,5 minuty dopravní zpravodajství z Prahy.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Omezení v Podbělohorské a odtahová služba v Patočkově. Teď podrobněji. V Podbělohorské ulici okolo parku Ladronka probíhá rekonstrukce vozovky a komunikace je uzavřena. Objízdná trasa je vyznačena. Sledujte proto prosím dopravní značení. A v Patočkově ulici za Strahovským tunelem směrem na Dejvice stálo porouchané auto. V tuto chvíli je na místě odtahová služba. Počítejte s částečným omezováním provozu a silný provoz očekávejte na Štěrboholské spojce na úrovni Českobrodské ve směru do centra je souvislá kolona a stupeň číslo 4 a také po pojíždí Patočkova ulice a to ve směru na Vypich, kde je dokonce stupeň číslo 5 a se zdržením okolo 20 minut. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
Do Česka míří další zahraniční investice. Jihokorejská společnost Hyundai Mobis postaví v Mošnově na Novojičínsku novou továrnu na výrobu světel do aut. Smlouvu s firmou dnes podepíše premiér Bohuslav Sobotka. Podrobnosti dodává kolega Jan Beneš.
Hodnota nové haly společnosti Hyundai Mobis přesáhne 95 milionů eur, to je přes 2,5 miliardy korun a několika miliardová bude i celková investice, jak už dříve řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Investice dosáhne až 4 miliardy korun. Zároveň také oceňuji pozitivní přístup města Ostravy, které poskytne firmě výhodně pozemek a tím nepřímou dotaci ve výši 68,8 milionů korun za to získá pracovní místa pro Ostravu.
Podle Jana Mládka vytvoří Hyundai Mobis v nové továrně až 900 pracovních míst. Další stovky vzniknou u dodavatelů. Návrh investiční smlouvy s jihokorejskou firmou schválila vláda už minulý týden. Získat další investici bylo podle premiéra Bohuslava Sobotky zásadní, a to nejenom pro severomoravský region.
Já jsem rád, že během těch 5 měsíců se vlastně podařilo získat nového investora jak do Ústeckého kraje, což je firma Nexen, tak také i do kraje Moravskoslezského, takže jsem rád, že i v tomto ohledu vláda se snaží plnit maximálně rychle, jak to jenom jde, své závazky, které přijala v programovém prohlášení vlády.
Hyundai Mobis je největší dodavatel komponentů pro automobilku Hyundai, která má továrnu v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Vedle ní má jednu svou továrnu právě i podnik Hyundai Mobis. Automobilce dodává světla nebo brzdy. Nový závod bude dodávat světla hlavně pro auta vyráběná v české továrně automobilky Hyundai a ve slovenské továrně její sesterské firmy Kia.
Dodává kolega Jan Beneš.
8 hodin 55 minut, tady je ranní plus a teď nám dovolte chvilku poezie. Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže. V zemi Mordor, kde se snoubí Šero se Šerem. Tuto patrně nejznámější část básně o prstenech mohli čtenáři poprvé číst 29. července roku 1954. Přesně před 60 lety totiž vyšel první díl trilogie Pán prstenů Tolkiena, nazvaný Společenstvo prstenů. Od té doby se z Pána prstenů stala legenda, kterou dodnes mnozí fanoušci nadšeně čtou kolem dokola. A znalcem díla Tolkiena je i Pavel Hošek z Karlovy univerzity v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžu se zeptat, kolikrát vy jste Pána prstenů četl?
Četl jsem ho několikrát, daleko zaostávám za rekordmany v téhle oblasti, kteří vypráví, že když ho četli po 30., tak už přestali počítat. Mezi ně patří moje manželka. Já vždycky potřebuji několikaletou pauzu, abych se do toho světa Pána prstenů pořádně ponořil a načerpal něco nového. Takže jenom několikrát, nemám to přesně spočítat.
Kolik vám to zabere času, kdy to jsou přece dost objemné knížky?
Je to pravda a právě z toho důvodu já si vždycky prostě nechám pauzu a nebo si jako minulý rok sám vypíšu u nás na fakultě kurz, který se Tolkienem zabývá a proto to mám vlastně jako součást náplně práce. Takže jsou to samozřejmě desítky a desítky hodin, ale jaksi odměna pro čtenáře je převeliká, jak vidí všichni, kdo Tolkiena znají.
Čím to, že tyhle ty knihy vynikají v žánru fantastické literatury nad ostatními, že platí jednoznačně za klasiku Tolkiena Pán prstenů?
Já se domnívám, že to je mimo jiné proto, že Tolkien bral svoji literární tvorbu velmi vážně. On na tom svém nejznámějším díle pracoval bez oddechu více než 14 let a měl velmi pozoruhodné pojetí umělecké inspirace, které vlastně bylo hluboce spojeno s jeho duchovním založením. On prostě považoval inspiraci za čekání na světlo, které přichází z hůry, a v tomhle čekání skutečně trpělivě a pečlivě promýšlel každý jednotlivý detail, dokonce každý zvuk jednotlivého slova, a tím samozřejmě také ve hloubce ponoru té své umělecké tvorby předstihl celou řadu dalších třeba dobrých spisovatelů, kteří ale psali rychleji a s trochu větším ohledem na třeba čtenářský ohlas, protože tohle zrovna Tolkiena příliš nezajímalo, on se vlastně vůbec nepokoušel trefit do dobového vkusu.
No, všechny knihy, o kterých se bavíme, Tolkienovi, i právě třeba Hobbit a neb cesta tam a zase zpátky, byly do češtiny přeloženy s poměrně velkým časovým zpožděním, průměrně zhruba až po 40 letech od svého vydání, kromě tedy Hobita, který je často považován za knížku spíš pro děti, ale vyšly u nás až po revoluci. Byly pro tehdejší režim nějakým způsobem třeba nežádoucí ty Tolkienovy příběhy? Nebo to byla jenom prostě náhoda?
Je samozřejmě pravda, že ten překlad, který samizdatu, mimo jiné teda překlad vynikající překladatelky paní Pošustové, která tak trochu na koleně Pána prstenů přeložila, koloval jaksi v takových těch samizdatových kopiích, tak vyšel skutečně oficiálně až tedy po revoluci. A pravda je taky to, že kolovala interpretace, že ten střet mezi silami dobra a zla je vlastně jakousi alegorií studené války. To znamená, že ty síly zla kolem Saurona jsou v podstatě síly sovětského bloku a že Tolkien takovýmhle způsobem zrcadlí aktuální politickou situaci. Tolkien sám to nepotvrdil, naopak nesouhlasil s touhle alegorickou interpretací, řekl, že on se skutečně snažil jít až do hloubky umělecké inspirace a povědět to, co tam objevil, aniž by tím mínil něco konkrétního na rovině politické nebo společenské. Ale ten výklad, že se tady vlastně jedná o kritiku totalitního režimu komunistického typu, ten byl ve vzduchu, to je pravda.
O Pánovi prstenu, kterému je dnes přesně 60 let, jsme mluvili s Pavlem Hoškem z Karlovy univerzity v Praze. Děkuji vám, že jste si našel čas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
9 hodin máme připraveny aktuální zprávy, poté rozebereme téma z novin, konkrétně to, o čem píše Mladá fronta dnes, a to, že se chystá nová daň za ropnou bezpečnost. Více po zprávách v 9.